Президент Рустам Миңнеханов жеңуінің 65 жылдығына әзірлік һәм бәйрәм шараларын уздыру турында төбәк киңәшмәсе үткәрде. Онда төп сүз сугыш ветераннарын һәм инвалидларны фатирлы итү турында булды. Миңнеханов әйтүенчә, сугышта катнашканнарның мәнфәгатьләрен кайгырту өчен Татарстанга 7 миллиард 200 миллион сум акча бирелә. Тулырак мәгълүмат белән Чаллыдан Гафиулла Газиз.
Президент Рустам Миңнеханов Шаллыдагы мәңгелек ут мемориалында булып, сугышта һәлак булучылар хөрмәтенә салынган һәйкәлгә шәшәкләр салды. Мемориал сагында торучы беренче санлы постның эше белән танышты. Аннары Шаллыдагы кадетлар мәктәпләрендәге укыту үрнәкләрен күрде. Шаллы төбәгендәге район, шәһәр җитәкчеләре белән булган киңәшмә дә сугыш вакыйгалары белән бәйле иде. Биредә беренче булып Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин чыгыш ясады. Аның әйтүенчә, Татарстандагы 7200 лап ветеранга, инвалидка фатир бирү, булган фатирны төзәтү каралган. Бу чара җиңүнең 65 еллыгы белән бәйләп эшләнә. Президент Миңнеханов әйтүенчә, ветераннарның торак шартларын яхшырту өчен Россия хөкүмәте Татарстанга 7 миллиард 200 миллион сум акча бирә. Бәйрәм алдыннан ветераннарның теләкләре үтәлергә тиеш. Мисал өчен Чүпрәле районыннан Ульян өлкәсенә күчеп китәргә теләүче ветеран бар. Аңа барлык оешмалар ярдәм итәргә тиеш, диде президент. Әлеге акчалар тирәсендә шома кешеләр пәйда булу ихтималын күздә тотып, Миңнеханов сак булырга чакырды. Казан хакиме Илсур Метшин, Буа, Актаныш районнары башлыклары Рафаэль Әбүзәров, Янгел Фәттахов үзләрендә башкарылган эшкә йомгак ясадылар. Ничә фатир бирелгән, тагын ничәне бирергә җыеналар, нинди бәйрәм чаралары уза, бәйнә-бәйнә сөйләделәр. Шунысы үзенчәлекле, чыгыш ясаучылардан Актаныш районы хакиме Янгел Фәттахов баштан ахырга кадәр татарча гына сөйләде. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан каралган чаралар ветераннарны зурлау, олылау буенча соңгы уникаль мөмкинлекләрнең берсе. Мөхәммәтшин шуңа да борчылу белдерде. Авылда йорт җиткереп яшәгән сугыш ветераннарына шушы өйләрен төзәтү, сипләү өчен Русия бюджетында акча каралмаган. Шушы уңайдан мөрәҗәгать итүчеләр күбәйә, андыйларга җирле хакимият белән бергә химаячылар да ярдәм итсен иде, диде шура рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Сугыш ветераннарын фатир белән тәэмин итү турындагы сөйләшүләр халыкның бер өлешендә ризасызлык та тудыра. Ветераннар арасында 2-3 фатир алучылар да күп дигән фикерләр әйтелә. Шушы күренеш буенча да башка сораулар белән дә Татарстан җитәкчеләренә мөрәҗәгать итү мөмкин булмады. Чөнки бу көнне аларның көн тәртибендә матбугат вәкилләре белән очрашу каралмаган иде. Шулай да Азатлык хәбәрчесе сорауны Шалланың Үзәк районы ветераннар шурасы рәисе Ләйлә Майларовага биреп, бер кадәр җавап алды.
Ләйлә апа, менә кешеләр арасында шундый сүзләр йөри. Ни өчен дигәндә, 1995 елда ук әйттеләр, Россиядә бөтен ветераннар да фатир алып бетерделәр, диделәр ими. Менә хәзер халык сөйли, инде ветераннар 2-3 тапкыр фатир алалар, дип, менә сез риза моның белән.
Сиңа хәзер әйтәм, матурым. Да, действительно, безнең Алтынбаев балында име полностью закрыли мля безнең шәһәрдә. 62-нче комплекста 62-дә 15 йорт специально тоз этажлы барысына бирделәр квартир. Монда тагына. Ә хәзер көн саен алып кайталар, алып киләләр, нитәләр, аларны шуңар күрә бүтән шәһәрләрдән дә, Үзбекстандан да, тегендән дә, үзегез беләсегез. И менә шуның өчен хәзер безнең очередь. Авылдардан да балалар алып килә монда торганнары, бүтән төшләрдән дә, бүтән шәһәрләрдән дә, шуңар күрә безнең очередь.
Шоллының Үзәк районы ветераннар шурасы рәисесе Ләйлә Майларова булды. Татарстан президентының сугыш ветераннарына ярдәм чараларына багышлап Шоллыда үткәргән төбәк киңәшмәсе турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.